taldearen indarra adikzioa gainditzeko. Oiana Teixeire Koskarat. Basoa pausatu dute Cecile eta Hugok. Alkoholiko anonimoetako kideak dira biak, eta taldean erramolde hori baliatzen dute alkohola edatetik gelditu direla errateko. Bilkuretan parte hartzen dutenean bezala, lekukotasunak anonimoki ematea da beren baldintza. Ez du inporta nor diren errateak, baina bai zera errateak, alkoholarekin arazo bat zutela, gainditu dutela eta orain abstinente direla. Lortzen ahal dela alegia. Cecilek 15 urte daramatza edan gabe. Hugok 256 egun. Baionako alkoholiko anonimoen taldean ezagutu zuten elkar eta biak ados dira. Beren bizia alkoholaren inguruan eraikitzetik alkoholik gabeko bizi baten askatasuna gozatzera pasatu dira, parte handiz elkarteari esker. Bizimodua alkoholaren inguruan eta batez ere alkoholaren arabera eraiki zuela jabetu zen Hugo iragan udan. Istripu bat izan zuen autoa gidatzen ari zela alkohola edan zuen gaualdi batetik etxeratzerakoan. Zortez, nehorretzen zauritu. Baina atxiloaldian egon zen eta istripua eragin izana xok handia izan da beretako. Ene burua norbait hiltzen ikusi nuen aitortu du. Atxiloalditik jalgi eta medikuaren gana joan zen zuzenean. Laguntza behar dut. Erabat gelditu nahi dut, baina bakarrik ezin dut, erran zion. Adiktologo batengana bideratu zuen, baina hitzordua handik 4 hilabetera eman zion. Argi nuen gelditzekotan berehala egin behar nuela eta ez nuela berriz ere zirkulu zikoitz horretan erori behar. Ospitaleratua izateko ados nintzenez galdetu zidan beraz eta baietz erran nion. 3 aste itxoin behar izan nituen klinikan lekua izan aitzin. Hugo, alkoholiko anonimoetako kide bat, Baionan. Guillaume F.A. V.A. 3 aste horietan etzen etxetik atera. Lotxa, beldurra, depresioa laburbildu du. Eta hor hasi zen ohartzen egoeraz, naiz eta lehenago ere zantzu batzuk hautemanak zituen. Alkoholarekin arazo bat bazuela ulertu zuen askifite, baina ez zuen gelditzeko xederik. Kontsumoa apaltzeko bai ordea. Entxeatzen nintzen astean 3 egunez ez edaten eta lortzen nuen. Ahatik edaten hasten nintzenean enintzen gelditzen. Laguntzeko erremedio batzuk banituen gogoa tipitzen dutenak garuneko errezeptoreengan eraginez. 3 urtez horrela funtzionatu dut, baina biziki gaizki pasatzen nuen etengabe porrot egiten nuelako oroitu du. Baina istripua gertatu eta ondoko asteetan etxean egon zen bakarrik, batere edan gabe. Bakarrik iguindu nintzen. Klinikan emeki sendatze prozesua hasi zuen erremedioen eta eskura zituen arten bidez. Goizero psikiatra ikusten nuen. Alkoholik edan gabe depresioaren kontrako erremedioek hobeki funtzionatzen zuten. Eta prozesu horretan, egin beharreko bideaz konturatzea izan zen urratsik handienetakoa. Ostalaria nintzen, ene lagunak ostalaritzan ari ziren neska lagun hoiak soto batean egiten zuen lan. Konturatu nintzen, ene biziguzia alkoholaren arabera eraikia nuela eta edan ahal izateko baldintzak ezartzen nituela edan ezinen nuen egoerak saiesteko. 5 astez egon zen klinikan. Behar bezain bat denbora egoteko prest zen, baina argi zuen. Enuen itzultzeko beharrik izan nahi. Bidea oztopoz betea izanen zuela ulertu zen Fite, baina hartu beharreko erabakiak hartu zituen, ostalaritza utzi eta bestelako bizi proiektuei buruz gogoetatu. Klinikan izan zuen alkoholiko anonimoen berri. Elkartearen berri ematera etortzen dira erregularki hainbat klinikatara eta nahi duen paziente orok parte har dezake bertan. Klinikatik atera zen lehen asteartean, Baionako alkoholiko anonimoen bilkurara joan zen. Informazio eta lekukotasunan iz jaso nituen, baina zintzotasuna agerikoa zen. Eta ez zuten elkarrepaitzen. Lehen bilkura finituta lokaleko gakoen ardura eman zioten. Konfiantza egin zidaten eta emeki-emeki ardurak eman zizkidatenez babestua sentitu nintzen. Eta ondoko asteartean itzuli nintzen eta ondokoan kontatu du. Alkoholiko anonimoetara sartzeko baldintza bakarra alkohola edatetik gelditzeko xedea izatea da. Importantea da, xedea nahikoa da, ez da abstinente izan behar oroitarazi du Zezilek. 15 urte joan dira elkartean sartu zenetik eta ongi ezagutzen du taldearen espiritua. Alkoholiko anonimoak Ameriketako Estatu Batuetan sortu ziren 1930ko hamarkadan. Garai hartan erokeriarekin lotzen zen alkoholismoa, baina sortzaileak segur ziren konfiantzan oinarritutako programa bat lagungarria izan zitekeela bakoitza bere esperientziatik mintzatuz. Eta halaxe funtzionatzen dute taldeek, bilkurak tenore finkoetan egiten dituzte eta hizketarako taldeak dira, hots gai batez mintzo dira, nor bere esperientziatik. Jende anitz ikusia du hor Zezilek eta ondorio bat atera du. Alkoholismoaren oinarrian sufrimendua bada beti, baina edonor unki dezake. Edonor. Hugok bezala, denbora behar izan zuen Zezilek bere eritasuna zohartzeko. Berant hasi nintzen edaten eta hasieran biziki progresiboa izan zen. Nire kontsumoa enuen arazo gisa ikusten kontatu du. Baina hark ere kontzientzia piztu zion gertaera bat badu gogoan iltzatua. Ene semea handitua zen, etxetik joana eta arras batez erran zidan etxetik pasatuko zela enekin afaltzera. Hori poz-pozik hartu ordez, ene baitan ari nintzen pentsatzen arratsartan ezinen nuela edan eta arazoa zen niretako. Zepoan eroria nintzela ohartu nintzen. Hortik landa, psikiatraria aipatu zion eta harta jasotzen hasi zen. Umiltasun handia behar da alkoholaren kontrako borrokan. Onartu behar da alkohola gu baino indartsuagoa dela eta laguntza behar dugula. Medikuek gomendatu zioten alkoholiko anonimoetara joateko. Eta ez da damutzen. Kafea eta gozokiak. Laguntza eta zirkulu zikoitzetik ateratzeko indarra atzeman zituen alkoholiko anonimoen bilkuretan. Biziki azkarra den zerbait dugu komunean taldeko kideek. Bakoitza beretik mintzo da, errespetuz, elkarrentzunez eta batak bestaren gandik ikasiz. Esplikatu du metodologia berezi bat badela, baita erritualak ere. Jainko hitza oso presente da egiten dituzten hausnarketetan, baina segurtatu du ez dela baitezpada erlijio bateko jainkoa. Hugok aitortu du hasieran berezia egin zitzaiola hori, baina azken finean ulertu duela bakoitzak nahi duen moldean ulertu behar duela jainkoitza. Enetako taldearen indarra da hori ordezkatzen duena errandu. Erritual horien artean, esaldi batzuk bereziki lagungarriak egin zaizkie bi kideei. Zezilendako erabilgarriena zera izan da. Baso bakarra errefusatu behar dugu, lehena. Eta Hugoan iz lagundu du aldian 24 oreneko zikloka funtzionatzeak alkoholiko anonimoen funtsezko printzipioetariko bat da. Alkohola edatetik gelditzen zarenean ezinezkoa egiten zaizu zeure burua alkoholik edan gabe irudikatzea hortik urtebetera, are gehiago hortik 10 urtera. Ez duzu zeure burua ikusten ondoko lagunarteko apairuan alkoholik gabe. Baina alkoholiko anonimoetan zera ikasi dut, heldu diren 24 orenei begira funtzionatzen. Pentsatzea ondoko 24 orenetan ez dudala edanen eta ondokoetan. Piskanaka. 12 etapak osatzen dute alkoholiko anonimoen programa eta kontzeptu nahiko filosofikoak lantzen dituzte, ezintasuna onartzea, taldea, konfiantza, errespetua, norberak bere buruari barkatzea. Cecile alkoholiko anonimoen bilkura batean, Baionan, martxoaren 24an. Patxi Berrouet. Bilkura bakoitzean gai berezi bat lantzen dute eta beti egoten dira kafea eta gozokiak. Giro gozoa sortu behar dugu, bai erregularki heldu diren kideendako, baita berriendako ere, kontatu du Cecilek. Eta azpimarratu du laguntzaileekin baizik ez duela funtzionatzen elkarteak. Bakoitzak ardura bat du, kafea egitea, gozokiak ekartzea, lokala zabaltzea. Horrek ahalbidetzen die heldu diren kide berriei konfiantza eta ardurak ematea eta horren bidez programari lot daitezen lortzea. Geure burua ikusten dugu heldu diren kide berrien erstuaren begiradan, aitortu du Cecilek. Eta Hugok argi du hasieratik konfiantza hori sentitu izana izan dela arendako gakoa. Orain, sentitzen dut bertutezko zirkulu batean naizela. Alkohola edatetik, gelditu naizenetik aukera ederrak sortu zaizkit, hobeki sentitzen naiz, libreago eta bizia errazagoa zait. Eta hori entretenitzeko lanketa berezia egiten dutela esplikatu du Cecilek. Abstinentzia urosa lantzen dugu. Cecilek argi du, orain aske sentitzen da. Finean, terapia kolektiboari esker. Bilkurak Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian hainbat lekutan egiten dituzte alkoholiko anonimoen bilkurak. Angelun, denen etxean egiten dituzte bilerak ostiralero arratsaldeko 7etan. Baionan, asteartetan dira arratsaldeko 7:30etan Poloko MVC gunean. Kanbon, astelenetan egiten dituzte arratsaldeko 7:30etan Larrazkena gelan. Bilkura batzuk alkoholikoendako edo ala diren jakin nahi duten pertsonentzako berezituak dira. Beste batzuk irekiak dira eta osasuneko profesionalak eta ingurukoak joan daitezke. Xehetasunak ukaiteko 06 9 48 42 49 29 telefonora dei daiteke edo azip.paisbaskemail.com elbidera idatzi. Bestalde, Cecilek esplikatu du alkoholikoen hurbilekoei begirako lana ere egiten dutela alkoholiko anonimoetan eritasun horrek familia eta hurbilekoak ere unkitzen baititu. Hortaz, Alanon izeneko talde bat osatua dute eta alkoholikoen hurbilendako berezituak dira bilkurak.